Omuna Timoteo Kapitulo 5.
Di mo ungtan tilaklakay ngam sika. Kasaumkit di akasla iso ti bukod mo nga ama. Iti amin a kinadalos, ibilang mo akas mula kabsat dagiti lalaki nga ubing ngam sika. Akas mula ina dagiti babbaket, ken kas mula kabsat dagiti babbae nga ubing ngam sika. Tulungam dagiti babbae abalo apudno a makasapol iti tulong. Ngem no addaan na wenno appo ko ti maysa abalo. Masapol a sorsorwenda nga umuna dagiti pagrebbenganda iti familia tapno makasubadda kadagiti nagannak kadakwada ken appuda agsipud ta daytoy ti pakaragsakan ti Dios. Ti pudno abalo nga agbibiyag ngagmaymaysa intalaknan tinamnama na iti Dios. Ket aldaw rabii nga agkararag, ken agdawat kenkwana ititulong. Ngem ti balo nga agbibiyag iti nailubungan aragsak, maibilang anatayen uray no si bibiyag. Ibilin mo da ito'y kadakwada, tapno awan ti pakababalawanda. Ngem no adda saan amang ikaso kadagiti kabagyan na, nang runa dagiti kameng ti familiana. Tinallikudan nan ti pamati, ket dakdakes pay ngem ti saan a mamati. Dagiti langin nem apulo wenno nasorsorok pay ti tawenna ti mailista abalo. Naminsan la anaki asawa agdindinamag pay kadagiti naimbag nga ramid na kas itinasaya at apanang padakkel na kadagiti anak na. Nagpadagos kadagiti gangganaet binugwan na dagiti saka dagiti tattao ti Dios. Tinulungan na dagiti agsagsagaba ken impamaysana tinagaramit iti amin akita tinaimbag nga aramit. Ngem di mo ilista dagiti ubbing abalo, agsipod tano dida magawidan tiriknada, ket kayat damanen ti makiasawa, talikudanda ni Kristo, ket makabasol da iti sanda apanang tungpal iti umuna akarida kenkwana, dadadaulen da pa iti tsimpuda amamalay balay. Saan la adayta? Masursuro da pa'y tagbalin a manar sarita ken man nakibiyang. Ket sawenda dagiti banag a dirumbang asaritaen. Isu akay kayat ko a makiasawa da, aganak da, asikasunda ti balay da tapno awan ti pangbabalawan kadatayo dagiti kabusor. Tanayaw awanen ti sumagmamano a balo ket simurda ken ni Satanas. Ngem ti siya sino man a mamati a babae, nga dabalo a babae ti familiana. Masapol at aripatun na ida, ket di na ipabaklay da ito iti iglesia, tapno maipamaysa ti iglesia at tulungan dagiti pudno a balo. Mamindua kuma ti tangdan dagiti panglakayon anasaya at ti panang tarawidwid da iti iglesia, nang runa dagiti mangipasnek a mga saba ken mangisuro. Takunati na santuan asurat, di mo busalan ti baka ang madama nga agir-irik. Ken, rebeng na amatangdanan ti agtrabaho. Di mo denggan ti darom ang maibosor iti maysa apang lakayan, malaksid no idatag ti dua wenno tallo a saksi. Babalawem iti publiko ti amin nga agbasol tapno mapabutngan dagiti dadduma. Iti imatang ti Dios ken ni Kristo Jesus, ken dagiti na santuan nga anghelis na, yun ay unay ko atong palem dagitoy apam magbaga. Nga awan idumdumam iti anyaman nga aramidam. Di ka aganat amang ipatay iti imam iti sa sinuman para iti panagsirbi iti apo. Di ka makiraman iti basol dagiti sabali. Agtalay na ud ka anadalos. Saan la adanom ti inumam? Ngem gapu iti tiyan mo, ken ti masansan a panagsakit mo, uminom kamat iti sangkabasit nga arak. Adda dagiti tattao analawag a makita dagiti basbasol da, sakbay ti pannakaukom da. Addamot dagiti basbasol ti dadduma a makita laeng iti ud-udina. Kastamot analawag a makita dagiti naimbag nga aramid. Ngem uray no sanda a makita ita, saanda a mailemmeng iti agnanayon.